Den tekst, jeg har valgt i dag, kan jeg ligesom kun skrabe lidt i overfladen på. Men det er en meget righoldig tekst, synes jeg, der står i Paulus' brev til Romerne, kapitel 15. Og det er side 1034 i den nuværende autoriserede oversættelse. Og den lyder således i vor Herres Jesu Kristi navn. Vi som er stærke skylder at bære de svages svagheder og ikke tænke på os selv. Vi skal hver især tænke på vor næstes gavn og opbyggelse. For heller ikke Kristus tænkte på sig selv, men som der står skrevet, mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig. Alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Udholdenheden så trøstens Gud give jer et og samme sind, sådan som Kristus Jesus vælte, så I enigt med en mund lovpriser Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader. Så derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Hvad jeg siger er, at Kristus er blevet tjener for de omskårne, for at vise, at Gud har talt sandt, og for at stadfeste løfterne til fædrene. Men hedningerne skal lovprise Gud for hans barmhjertighed, som der står skrevet. Derfor vil jeg prise dig blandt folkene. Jeg vil lovsynge dit navn. Igen hedder det, glæd jer i folkeslag sammen med hans folk. Og igen lovpris Herren alle folkeslag, lovsyng ham alle folk. Og igen siger Isaias rådskud skal komme, han som rejser sig for at herske over folkeslagene, på ham skal folkene håbe. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Mine brødre, jeg tvivler ikke på, at I er fulde af godhed og fornøden indsigt, så I også kan vejlede hinanden. Alligevel vil jeg til dels ret dristigt skrevet til jer, for at påminde jer i kraft af den noget, som Gud har givet mig, at være Kristi Jesu tjener blandt folkeslagene, præst for Guds evangelium, så at folkeslagene kan blive et kærkomment offer, helliget ved Helligånden. Derfor kan jeg have min stolthed i Kristus, Jesus over for Gud. For jeg vil ikke driste mig til at tale om andet end det, som Kristus har gjort gennem mig for at føre folkeslagene til lydighed i ord og gerning, med kraften i tegn og under ved Guds ånds kraft, så har jeg da fuldført forkyndelsen af evangeliet om Kristus fra Jerusalem og vejen rundt helt til Illyrien. Blot har jeg sat en ære kun at forkynde evangeliet der, hvor Kristi navn ikke tidligere har lydt, for ikke at bygge, hvor andre har lagt grunden. Men som der står skrevet, de som ikke har fået fortalt om ham, skal se, og de som ikke har hørt, skal indse. Det er også grunden til, at jeg gang på gang er blevet forhindret i at komme til jer, men nu da jeg ikke længere har noget virkefelt under disse himmelstrøg, og i flere år har længtes efter at besøge jer, vil jeg gøre det, når jeg rejser til Spanien. Jeg håber nemlig at få jer at se på gennemrejse og blive hjulpet videre derhen af jer, når jeg først i nogen måde har fået stillet min længsel efter jer. Men nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige. Makedonien og Akaja har nemlig besluttet, de vil samle ind til en fælles gave til de hellige blandt til de fattige blandt de hellige i Jerusalem. De har besluttet det, og de står også i gæld til dem, for når de som hedninger har fået del i deres åndelige goder, skylder de også at hjælpe dem med de materielle goder. Når jeg da har fuldført det, og sikret dem denne høst, vil jeg rejse til Spanien og besøge jer på vejen. Og jeg ved, at når jeg kommer, vil jeg komme med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved åndens kærlighed, til at kæmpe sammen med mig i jeres bønner for mig til Gud, for at jeg kan reddes fra dem. Ja, for jeg kan reddes fra dem i Judæa, der værger sig ved at tro, og for at den hjælp, jeg har med til Jerusalem, kan blive modtaget af de hellige. Så kan jeg, om Gud vil, komme til jer med glæde og finde ro hos jer. Fredens Gud, vær med jer alle sammen. Vær med jer alle. Amen. Man må sige, at Paulus føler sig i en meget delikat situation i forhold til menigheden i Rom. Rom er kejserrigets, den daværende verdens centrum. Og med det mandat, hvor Herre Jesus Kristus, den opgave, hvor Herre Jesus Kristus har kaldet Paulus til, må man sige, at hans tjeneste på en eller anden måde ville være ukomplet, hvis han ikke havde gæstet Rom. Men romermenigheden er ikke hans arbejde. Vi må formode, at meget kort efter pinsedagen har flere af de jøder, der har været i Jerusalem pinsedagen, og som boede i Rom, de har taget evangeliet med sig til Rom. Og meget hurtigt blev der dannet flere ind til flere husmenigheder i Rom. Formodentlig har apostlen Peter også været i Rom, og i en længere periode, så at sige, været en, der har bygget op på menigheden i Rom. Og Paulus' princip er ikke at bygge på en andens grundvold, men alligevel føler han en stor kærlighed og en stor længsel efter menigheden i Rom. Vi ser det også i kapitel 16, at i løbet af hans tjeneste i mange forskellige lande og byer, har han mødt ikke så få romerske kristne, som så er tilbage i Rom, og som han længes efter forny fællesskabet med. Vi ved, at der var et stort segment af jødiske kristne i Rom. Der har formodentlig været rene jødiske menigheder. Hebræerbrevet er formodentlig skrevet til sådan en ren jødisk menighed i Rom. Men der har ikke været meget tværgående fællesskab imellem jødekristnes menigheder og hedningekristnes. Og det har været et af de meget, meget store problemer vedrørende menigheden i Rom, at den ikke alene var geografisk splittet over et stort byområde, men den var så at sige også splittet i ånden. Sådan at der var en reel splittelse imellem hedninger og jøder. Og en del af Paulus' formål med at skrive Romerbrevet er at slå bro over forskellene og adskillelsen imellem jøder og hedninger. Og det viser, hvilken enorm betydning Paulus i virkeligheden tillægger Guds menighed. Og hvilken enorm betydning han tillægger, at den menighed i alle henseender er ét. At denne menighed ikke tolererer sociale skel. At denne menighed ikke tolererer etniske skel. At denne menighed ikke tolererer religiøse skel. At den ikke tolererer skel imellem forskellige praksis osv. Men at vi er fokuseret på vores fælles tro, på vor Herre Jesus Kristus, og at Gud i sin store nåde har kaldet os ind i den store frelseshistorie, som han indledte allerede dengang han kaldte Abraham. Og det er ikke noget tilfælde, at Paulus trækker så meget på Abraham i det her brev, fordi han i virkeligheden ønsker at vise os, i hvor stor en udstrækning Guds løfter til Abraham er opfyldt i den kristne kirke, og stadig bliver opfyldt på en verdensomfattende skala i den kristne kirke. Det havde ligget vor Herre Jesus Kristus enormt stærkt på scene, som vi ser hans ypperste præstlige bøn i Johannes 17, at alle dem, som kom til tro på Herren igennem apostlenes forkyndelse, at de skulle være et. At de skulle opleve den kærlighed, som faderen havde til sønnen, og at de skulle føle sig elsket og se sig elsket med den samme kærlighed, som faderen elskede sønnen med. Og at de mellem hinanden skulle dele den kærlighed, som faderen havde til sønnen, og som de nu oplevede som faderens kærlighed til dem. Det er denne kærlighed, der konstituerer den kristne kirke. Det er denne kærlighed og dette fællesskab i guddommen selv, som er kirkens kendetegn. Vi har det også i 1. Johannes' brev, Gud kommer til os med et budskab. Et budskab om synden. Et budskab om frelse i synden. Og vi kaldes ind i det fællesskab, som faderen og sønnen og Helligånden har med hinanden. Og i og med, at vi kaldes ind i det fællesskab, kaldes vi ind i lyset, sådan som Gud er lys. Og i og med, at vi kaldes ind i det fællesskab, kaldes vi ind i sandheden, sådan som Gud selv er sandhedens Gud, og hvor Herre Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet. I det fællesskab kaldes vi så også ind til at dele guddommens glæde, den glæde, der karakteriserer Gud som guddom, Fader, Søn og Helligånd har karakteriseret og fyldt guddommen fra evighed af. Det er det rige fællesskab med guddommen og med hinanden, som vi kaldes ind i Kristus Jesus. Og det er hele ideen med, at der er en kirke. Det kunne vi bruge meget, meget tid på, fordi der er så utrolig mange billeder, så utrolig mange metaforer, så mange udtryk for, hvad kirken er i Guds plan og i Guds tanker. Og det kommer særdeles praktisk til ord igennem den tekst, vi har delt med hinanden i dag. Og jeg må begrænse mig til den tekst, og tiden vil dårligt slå til bare til den. Paulus viser os, at når vi træder ind i kirken, så træder vi altså ind i et fællesskab. Så er vi meget forskellige, som Christian allerede har sagt. Så har vi mange forskellige oplevelser, vi har mange forskellige baggrunde. Vi står i mange, mange forskellige situationer. Nogle af os er virkelig ovenpå, nogle af os er nede. Men vi skylder, at vi deler livet med hinanden. Vi skylder, at vi bærer hinandens byrder. Vi skylder, at vi som er stærke, som måske er stærke, at vi bærer på de svage. Og Kristus har heller ikke søgt sit eget. Kristus kom og identificerede sig med Guds sag. Og identificerede sig så meget med Guds sag, at den spot, som blev rettet imod Gud, blev rettet imod ham, og den bar han. Og alt, siger Paulus, som tidligere er skrevet, er jo skrevet, for vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Det synes jeg er et meget, meget stærkt ord. Jeg holder så meget af det. Og jeg må sige for min egen del igennem nu et længere liv, at hvis jeg ikke havde skrifterne, hvis jeg ikke havde Guds ord, hvis jeg ikke havde den opmuntring, der udgår fra Guds ord, den trøst, som Paulus taler om, der udgår fra Guds ord, så havde jeg næppe stået her i dag, så havde jeg næppe været kristen i dag. Livet tager på os alle sammen. Livet udsætter os alle sammen for pres og tryk. Tvivl og vantro, skuffelser og nederlag kan komme virkelig ind i vores liv. Og vi kan nogle gange være dybt fortvivlet over os selv, dybt fortvivlet over andre. Og vi behøver virkelig den hjælp og den opmuntring fra Gud, som skrifterne giver os, den trøst fra Gud, hvorved vi kan bevare vort håb og blive styrket i vores udholdenhed. Og denne her udholdenheden, så trøstens Gud, give jer et og samme sind, sådan som Kristus Jesus vil det. Så I enigt med en mund lovpriser Gud, vor Herres Jesu Kristi far. Vi bliver allerede mindet om her ved begyndelsen af gudstjenesten, at for os er det ikke alles kamp imod alle. For os er det ikke et spørgsmål om, hvad vi kan få ud af tingene, og hvilke udbytte vi kan samle og høste. For os er det meget, meget mere vigtigt, at fællesskabet trives. For os er det meget mere vigtigt, hvad vi kan bidrage til fællesskabet, og til fællesskabets trivsel og ved og vel, end hvad vi selv kan tage imod, og hvad vi selv får. Men er vi fokuseret om fællesskabets ved og vel, så viser det sig også igen og igen, at vi får det, vi individuelt behøver og har brug for. Vi har lige taget afsked med en ældre søster i vores menighed i Odense. Om nogen har været et eksempel på selvhengivende kærlighed, så har det været hende. Igennem år og dag lyttede hun til en dame, der var meget, meget deprimeret, som ikke kunne gå i seng nogen aften, uden at hun havde haft en længere snak med Gerda, hvor Gerda bragte hende trøst og hjælp, som gjorde det muligt for hende at komme videre den næste dag. I årevis besøgte hun en gammel dame, som for øvrigt nu er død 103 år gammel, og ikke kun en gang imellem, men hver eneste dag. Hun var hjælpsom som få, en dreng på 13 år, tog hun sig så meget af, at han blev knyttet til Jesus Kristus igennem hende, og den interesse, hun viste ham, spillede bordtennis og så videre. Hun gik ikke af vejen for nogen opgave, men hun gjorde aldrig nogensinde opmærksom på sig selv. Få af os kendte hendes livshistorie. Og vi har sådanne mennesker iblandt os. Vi kan næsten ikke se dem. Men hvis ikke de var der, så var vores fællesskaber et meget, meget fattigere fællesskab. Og når de pludselig en dag er væk, og deres stol er tom, så opdager vi måske, hvor meget vi i virkeligheden har mistet, og hvor meget de betød for fællesskabet. Så denne her mentalitet, som Paulus efterlyser her, har vi alle sammen behov for at dyrke. Det, som ikke fokuserer på sig selv, men som fokuserer på fællesskabets ved og vel. Og jeg ved udmærket godt, at vi kan drøfte, hvordan var nu den her gudstjeneste. Hvad fik vi nu ud af det? Så kan vi nogle gange sige, at jeg fik ikke noget ud af det. Så er vi ikke længere fokuseret på de andre, de fik måske noget ud af det. Vi er ikke længere fokuseret på, jamen det kunne jo godt være, at jeg kunne tage en samtale, jeg kunne række min hånd frem til en anden i fællesskabet. Nogle menigheder er meget lukket ind i sig selv. Nogle menigheder oplever det ikke selv selvfølgelig, men andre oplever det. Der er en form for klikevæsen, ikke fordi man dyrker klikker, men fordi vi er knyttet sådan til en personkreds. Og andre, der kommer pludselig, de kan ikke ligesom trænge ind i personkredsen. Og de føler sig ikke velkomne. Vi har altså med en Gud at gøre, som Peter siger det i sin prædiken til Cornelius. hos hvem Gud, hos hvem mennesker er velkomne. Gud ønsker virkelig mennesker ind i sit rige, ind i sit hjem. Han byder virkelig mennesker velkommen ind i sit hjem. Og noget af det burde reflekteres fra os, vores Guds imødekommenhed, vores Guds hjertevarme. Og hvis ikke det, så at sige, findes hos os, så mangler vi noget af det aller væsentligste. Så tag derfor imod hinanden, lige som Kristus har taget imod jer til Guds ære. Så det kan godt være, at du ikke føler dig særlig velkommen blandt mennesker. Men vi kan være håbevist om, at du er velkommen hos Jesus Kristus. Og Jesus Kristus favner dig ind til sig selv. Han tager imod enhver, som kommer til ham. Dem, som kommer til mig, siger han, vil jeg aldrig nogensinde støde bort. Og så er det der, at Paulus trækker denne frelseshistoriske linje, som er så vigtig for ham i hele Romerbrevet, i det hele taget i hans breve. At Gud har favnet det jødiske folk. Gud har opfyldt sine løfter til fædrene. Han har opfyldt sine løfter til Abraham. Han har stået ved sin pagt. Og ud fra den pagt og ud fra det løfte, han har givet til Abraham, har han favnet de jødiske troende. Og en dag vil han favne, så at sige, hele det jødiske folk ind i det, som var hans kald til det igennem Abraham. Og tilsvarende er altså hans løfte nu ikke alene begrænset til Israel og til det jødiske folk, men han har rakt sit løfte videre til nationerne, sådan som det også allerede blev betydet over for Abraham. I dig og i din sæd skal alle jordens folkeslag velsignes. Og vi kan se fra Paulus' brev for eksempel til Efeserne, at vi som engang var uden for Kristus, vi som engang var uden for forjættelsens pagter, vi som var uden for Guds hus, og vi som var fremmede for Gud, uden håb, vi er nu kaldet til alle de velsignelser, som Gud havde lovet sit folk, som han heller ikke har frataget dem, men de velsignelser er udstrakt til os, sådan at vi også er Abrahams folk og velsignes i Abraham. Chris Wrecht, eller Christoffer Wrecht, som er hans fulde navn, som er leder af en international organisation, også af Lausanne-pakten, har skrevet en utrolig god bog om det her. Den er nu kommet på dansk, den hedder Guds Folks Mission, og den ser så at sige hele Guds folk i lyset af begyndelsen i Abraham og helt frem til Johannes' åbenbaring. Så det er en frelseshistorisk gennemgang, som belyser altså kirkens eksistens ud fra frelseshistorien og den opgave, det kald Gud har givet sin kirke i frelseshistorien. Hvorved missional, eller at være missional og være mission, bliver noget meget mere omfattende og noget langt mere dybtegående, som ikke alene er evangelisering, men også er det at gøre mennesker til disciple. Således at vi som for eksempel er bibellærere mere end vi er evangelister, også kan se os som en del af Guds mission. Sådan som du, der måske er socialarbejder mere end du er forkynder, kan se dig selv som en del af Guds mission. Således for eksempel er en frelsens hærsøster eller broder, kan se deres opgave ikke alene som en social opgave, men som også en evangelisk opgave, hvor det ikke kun drejer sig om suppe og sæbe, men hvor det også drejer sig om frelse. Vi har en tendens til at rive det fra hinanden, som i virkeligheden er sammen. Og Guds folks opgave er med Abraham, begyndende med Abraham, at være Guds egen eksistens, så at sige, i verden. At være Guds eget nærvær i verden. på alle disse mange forskellige opgaver og fronter, hvor vi er i kontakt med mennesker, og hvor vi møder mennesker. Så vi behøver ikke at se en stor, stor forskel imellem det at uddele julehjælp, og jeg er taknemmelig for, at det er noget, man har taget op her. Vi har før været utrolig isoleret fra alle de her ting. Jeg er meget, meget glad for, at den sociale dimension er kommet ind. Men vi skal hele tiden selvfølgelig huske at knytte den til den evangeliske dimension, men i det hele taget også vores sociale arbejde og vores sociale engagement skal være knyttet til evangeliet, være motiveret i evangeliet, begrundet i evangeliet, holdes op af evangeliets håb, af den trøst, Gud giver os igennem skrifterne. Og Abrahams kald var jo vigtigt i den forstand, at Gud velsignede ham, og i og med, at han velsignede ham, gjorde han ham også til en velsignelse. Jeg velsigner dig, og vær en velsignelse. Så der indgår altid i Guds kald ikke bare det at blive velsignet, men der indgår også altid i Guds kald det at være til velsignelse. Og Abrahams kald var et kald til opbrud. Forlad din fars hus, forlad det land, hvorfra det land, du færdes i, og drag derhen, som jeg vil vise dig. Og det er også utroligt vigtigt, fordi vi har en tendens til så at sige bare at bygge videre på det gamle. Vi har en tendens til at ikke at ændre på vores liv. Men i og med, at vi kaldes ind i Guds velsignelser og ind i Guds planer og frelses historiske mål, så er der altså også noget, vi bryder fra, vi bryder op fra. Og evangeliet indeholder altså dette, at velsigne os og give os del i en vidunderlig fremtid, som er Guds egen fremtid, kalde os til Guds stad, som vi læser om i Hebræerbrevet 11. Sæt os på vandring imod den stad, men også fylde hele vores jordeliv og jordevandring med velsignelse fra Gud, men også samtidig altså at bryde op, at være et folk på vandring, der bryder op fra alle normer, som trækker ned frem for, at vi bygger op. Og alt det trækker Paulus i og for sig på i dette vidunderlige kapitel, så ser han altså menigheden samlet. Han ser hedningerne sammen med jøderne. Han oplever menighedens gudstjeneste med dens lovsang. Hvor skrifterne er der i vid udstrækning, og hvor der trækkes på skrifterne i vid udstrækning, og hvor man glæder sig over at se opfyldelsen af alle Herrens løfter og velsignelser og kald. Hvor frelsen ikke længere kun er begrænset til jøder og til Israel, men hvor frelsen nu når ud til folkene, til de mest forskellige folk. Og i hans liste over venner og bekendte, som vi har i kapitel 16, der ser vi jøder. Vi ser folk med betydelige stillinger i samfundet, men vi ser også fattige og ringe og slaver. Og alle de konstituerer Guds menighed, hver og en, og hver og en er kaldet til at glæde sig over hinanden og opleve frelsens vidunderlige rigdom, som kommer til orde igennem menighedens lovsang. Paulus glæder sig over romermenighedens godhed. Umiddelbart har Paulus den holdning til mennesker, at hører de Kristus til, så bærer de også på en eller anden frugt af det at høre Kristus til. Derfor er hans omtale af kristne i hans forskellige breve utrolig positiv. Han ser os næsten alle sammen fremme ved målet, fremme ved vor Herres Jesu Kristi domstol. Fuldt retfærdiggjorte, fuldt helliggjorte, herliggjorte. Uden anklager, uden plet eller rynke. Han ser allerede evangeliet virke i os på sådan en måde, at det forvandler os, og en dag vil forvandle os totalt, når vi står for Kristi ansigt. Paulus' tilgang til kristen er altid utrolig positiv, og hans forventninger til kristen er altid en positiv forventning. Og han ser altså også i menigheden i Rom, også blandt de mange, han ikke kender, en godhed og indsigt, som sætter dem i stand til at vejlede hinanden. Og Paulus kan vise hen til sin egen tjeneste. Han opfatter sin egen tjeneste som en præstetjeneste, hvor han har bragt folkene ind under evangeliets lydighed, ind under lydighed mod Gud. Og hvor han, så at sige, har bragt Gud et offer, et taksigelsesoffer af folkene. Han kan omtale sin egen gerning, det er jo simpelthen ikke til at begribe, at han inden for en relativt kort periode har nået alt det, han har nået. Ikke på lette vilkår. For en moderne evangelist kan så at sige næsten flyve verden tynd inden for nogle få døgn. Kan den ene dag være i Australien, den næste dag, eller i hvert fald dagen derpå i Amerika, så pludselig være i Europa. Rejsemulighederne i dag er uendelige og meget, meget hurtige. I Paulus' verden var det helt, helt anderledes. Men trods disse enormt besværlige rejseforhold og disse enorme besværlige geografiske forhold, så har Paulus altså forkyndt evangeliet i en stor cirkel, som rækker ind over Lille Asien, som rækker ind over Makedonien og Grækenland, som rækker helt op til Albanien. I så stort et område har Paulus forkyndt evangeliet og bragt mennesker ind under troslydighed. Så kunne man mene, at nu synes han, at hans tid til pensionering var kommet. At nu var muligheden for at slutte i Rom og være i Rom og nyde godt af de romerske kristnes fællesskab og samfund. Og så lader det slutte der. Men Paulus tillader sig altså ikke sådan en pensionisttilværelse i at nyde frugterne af sin gerning. Han retter sit ansigt mod nye mål, helt vestover imod Spanien. Fordi Jesus Kristus skal bæres frem for alle folk. Og han håber så på og stoler på, at han vil få mig en opmuntring og glæde af de romerske kristnes fællesskab og samfund. At han vil kunne styrke dem, og de vil kunne styrke ham. Det er jo det vidunderlige ved det kristne fællesskab, at vi ved udmærket godt, at vi behøver hinanden. Vi ved udmærket godt, at det ikke kun er ham, der står her og prædiker, der styrker. Jeg ved ikke, om jeg styrker nogen, jeg håber det. Men det er en styrke bare at se jer. Det er en styrke bare at møde jer. Det er en styrke at høre jeres bønner og jeres taksil, så det er en styrke at dele brødet og drikke kalken med jer. Der er altid en eller anden opmundring i Kristus. Den kristne kirke kan ligefrem defineres som opmundringens fællesskab, som trøstens og opmundringens fællesskab, som Paulus gør det i Filipperbrevet. Han ved, at han kommer altså ikke som den store, som storebror, trumlende frem. Han ved, at han har meget, han kan give, men han ved også, at han har meget at modtage. Så her er altså tale om et virkelig sandt fællesskab. Det er ikke som i visse kirker, hvor der nærmest er en tilbedende holdning over for lederne. Hver gang ledere opmuntrer til den slags, så bliver jeg forfærdeligt ikke alene vred, men jeg bliver dybt bedrøvet. Det er altid vores opgave at være en bror blandt bror, en søster blandt søster, frem for noget andet. I har én far, én af jeres fader, én af jeres Gud, én af jeres herrer. I er alle brødre og søstre. Det er nogle ord, Jesus siger, som jeg synes er overordentlig vigtige. At vi ikke glemmer det, at der er en, der er vores far, en, der er vores herre, og vi er alle brødre og søstre, og vi kommer til hinanden. Velvidende, at vi kan give nogle gange, men også velvidende, at vi kan modtage. Så det hele dette spørgsmål er, men jeg trænger altså også til jeres forbøn. Det er ikke alene mig, der beder for jer. Men jeg trænger også til jeres forbøn. Og jeg står over for en meget vanskelig mission lige nu. Jeg skal til Jerusalem. Vi har samlet ind til en fællesgave til de hellige i Jerusalem, men vi ved ikke, hvordan de vil tage imod det. Vi fornemmer, at der kan blive meget, meget modstand. Og vi behøver Guds hjælp til at overvinde den modstand. Og vi behøver derfor jeres forbøn. Jeg håber, at vi kan få et lille indtryk af, hvordan en menighed er, og hvordan den er i praksis. Den er sat ind i denne enormt store frelsesplan, som Gud har udtænkt fra Abrahams tid. Den er sat med alle disse opgaver af Gud i verden. Og alle disse opgaver er Guds mission. Men alle disse opgaver er også kirkens mission. Må vi se os selv i sådan en kontekst og i sådan en sammenhæng, og må vi blive velsignet og opmuntret i den kontekst og sammenhæng.